жұмыстың басы. Сәрсенбі, бейсенбі, ембек ордасы. Қасиетті жұма бар, соңғы күн сенбі. Ал енді көптен күткен жексенбі келді.
Жексенбі
демалыс, аптаның ол аяғы жиналыс. Болмайды сол баяғы күн емес. Қыдырып өз байпайлап жүреміз. Қуаныш ойын тұрып
ай-хай жексенбі, ай-хай жексенбі. Ай-хай демалыс, ай-хай демалыс.
Адамдардың шаршаған жұмыстан бәрі. Курорттен саяхат аңсағандары. Қыдырмасаң шетелге ештеңе етпейді.